Армысыздар достар. Бұл «Хаттар сөйлейді» подкастының алғашқы эпизоды. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен, Камшат Әбдірайым. Осыдан 5 жылдай бұрын ағылшын тілін үйренуді бастадым. Тыңдау қабілетімді дамыту үшін ағылшын тіліндегі подкасттар мен видеоларды жиі тыңдайтын едім. Бір күні Letters Live деген жобаға тап болдым. Бұл жоба 2013 жылы Ұлыбританияда пайда болған. Ұйымдастырушылар ағылшын тілінде жазылған хаттарды дыбыстауды қолға алады. Жоба кеңейіп, жыл сайын әдеби кештер өте бастайды. Әр кеш белгілі бір тақырыпқа арналады. Мысалы, ата-ананың балаға жазған, баланың ата-анасына жазған, тарихи оқиғаларға байланысты, соғыс жылдарында жазылған хаттар бар. Кеште актерлер, танымал адамдар таңдалған тақырып бойынша хаттарды оқиды. Бір қызығы, хат авторлары тек танымал адамдар емес. Арасында қарапайым кісілердің жазған хаттары да оқылады. Осы жобаға қатты қызыққаным соншалық, міндетті түрде қазақ тілінде осындай подкаст жасаймын деп шештім. Алғашқы маусым әкенің балаға жазған хаттарына арналады.
Әрбір эпизодта жаңа хат оқылып, оның жазылу тарихы туралы қысқаша баяндаймын. Егер подкаст сіздің көңіліңізден шықса, әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылып, достарыңызбен бөлісіңіз. Подкаст туралы ақпаратты әлеуметтік желілерде таратыңыз.